នេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃប្រហោះពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ14កើតខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024នាងខ្ញុំកែមរ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនាទីផ្សេងផ្សេងចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋជាង300នាក់ឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលប្រទេសថៃក្រោយបញ្ចប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីអញ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឃាត់ខ្លួនពលករជាបន្តបន្ទាប់ដែលបំរុងលួចឆ្លងដែនចូលទៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់តាមរយៈមេខ្ចលក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកម៉ាឡៃមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរនៅច្រកព្រំដែនលើកឡើងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យពលករខ្មែរនៅតែជ្រើសរើសវិធីផ្លូវកាត់បែបនេះគឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហាអំពើពុករលួយតាមច្រកព្រំដែននិងឯកសារស្របច្បាប់មានតម្លៃថ្លៃมันខុសពីឆ្នាំមុនៗនោះឡើយគ្រាន់តែពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបានបញ្ចប់ភ្លាមពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលប្រទេសថៃតាមរយៈមេខ្ចលបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលធ្លាប់អះអាងពីគោលនយោបាយជួយសម្រួលឯកសារចេញចូលឲ្យពលករយ៉ាងណាក្ដីស្ទងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសិទ្ធិឡោះប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18រហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឆ្មក់ទប់ស្កាត់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រៀមឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកម៉ាឡៃបានជាច្រើនករណីប៉ុន្តែលោកមិនបានបូកសរុបទិន្នន័យនោះទេដោយលោកប្រាប់ថាមានចំនួនជាង300នាក់លោកសិទ្ធិឡោះបញ្ជាក់ថាការចោះទប់ស្កាត់នេះអញ្ញាធមមិនបានខាត់ខ្លួនពលករដើម្បីសាកសួរអំពីមូលហេតុនិងទួតពីនិតឯកសារអ្វីឡើយដោយសមត្ថកិច្ចប្រាប់ទៅពលករកុំឲ្យឆ្លងដែនខុសច្បាប់តទៅទៀតរួចក៏ដោះលែងទៅវិញកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរត្រៀមឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបានចំនួន322នាក់យកមកអប់រំក្នុងនោះស្រីចំនួន160នាក់និងកុមារចំនួន27នាក់ពលរដ្ឋទាំងនេះត្រូវបានស្ទាក់ឃាត់ចំនួន3ករណីនៅថ្ងៃតែមួយក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនៅច្រកព្រំដែនស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាថាមូលហេតុដែលតំបន់ស្រុកម៉ាឡៃក្លាយជាច្រកទ្វារដ៏ពេញនិយមសម្រាប់នាំពលករឆ្លងដែនខុសច្បាប់បែបនេះគឺដោយសារក្រុមមេខ្ចលមានខ្សែបណ្ដាញជាមួយអាជ្ញាធរច្រកព្រំដែនដែលពួកគេបានប្រាប់គ្នាឲ្យដឹងពីពេលវេលានិងទីតាំងក្នុងការចុះទៅល្បាតនិងផ្លូវសម្រាប់នាំពលករដើរអ្នករត់ម៉ូតូឌុបរូបនេះអះអាងថាជាទូទៅពួកមេខ្ចលបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនិងអ្នកអង្គុយចាំនៅតាមតូបលក់អីវ៉ាន់ ឲ្យសួរនាំនឹងជនពលករឲ្យទៅជួបមេខ្យល់ដោយពួកគេអាចទទួលបានថ្លៃជើងសារក្នុងម្នាក់យ៉ាងតិច1000បាតឬប្រហែល27ដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិនិនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថៃលោកភីផាត់រីឆាគិតប្រកាន់បានស្នើទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃអនុញ្ញាតឲ្យពលករ3សញ្ជាតិមានដូចជាកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាអាចធ្វើដំណើរទៅលេងប្រទេសកំណើតក្នុងអំឡុងទេសកាលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមិនិនារហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយថ្លៃវាយត្រាលើឯកសារចេញឬឯកសារចូលសារថ្មីចំនួន1000បាតឬប្រហែល28ដុល្លារនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការអនុគ្រោះនេះមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះពលករដែលមានឯកសារស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតការកំណត់នៃពេលវេលាតម្រូវឲ្យពលករត្រូវត្រឡប់ចូលមកប្រទេសថៃវិញឲ្យបានមុនថ្ងៃទី15ខែមេសាដែលពេលវេលានេះហាក់មិនសូវអំណោយផលដល់ពលករខ្មែរដែលទៅលេងសុខកំណត់នោះទេព្រោះកំឡុងថ្ងៃទី15ខែមេសានេះគឺស្ថិតក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់កម្ពុជាទៅឡើយជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជា CIREA លោកដិនពុទ្ធីយល់ឃើញថាកត្តាដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែជ្រើសរើសវិធីឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដោយសារឯកសារឆ្លងដែនមានតម្លៃថ្លៃនិងដំណើរការធ្វើមានរយៈពេលយូរតែបញ្ហានេះគឺជាឧបសគ្គចម្បងចំពោះពលករមួយចំនួនតែត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីប្រញាប់ប្រកលុយមកសងបំណុលធនាគារនិងដោះស្រាយជីវភាពកាលពីរដូវចូលឆ្នាំនៅឆ្នាំ2023កន្លងទៅពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃមួយចំនួនដែលបានមកលេងសុខកំណើតបានឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញប៉ុន្តែពួកគេត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនដាក់ច្រវាក់ដៃជើងនិងដឹកតាមរថយន្តត្រង់យកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃករណីពលករខ្មែរដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅប្រទេសថៃនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានចម្ងល់ថាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលជាញឹកញាប់ជួយយកអាសាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាហេតុអ្វីមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាជួយពលករខ្លួនឯងនិងមិនដែរឲ្យពួកគេឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះមន្ត្រីបកប្រឆាំងរិះគន់លោកហ៊ុនសែនតែងតាំងឧក្កតិជនចិនជាទីប្រឹក្សាឧក្កតិជនចិនម្នាក់ដែលជាប់ឈ្មោះថាជាអ្នករកស៊ីបនលបែងអនឡាញឆ្លងដែនខុសច្បាប់ត្រូវបានប្រធានទុតិយភាលោកហ៊ុនសែនតែងតាំងឲ្យជាទីប្រឹក្សារបស់លោកមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងថាការតែងតាំងលោកឆេនស៊ីជាទីប្រឹក្សានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយអំពើពុករលួយអំពើនិទានភាពនឹងមិនអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមបានឡើយគណៈលោកជេនស៊ីត្រូវតុលាការប្រទេសចិនរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការបូនលបែងអនឡាញខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីខ្លាយជាប្រធានប្រតិភិលោកហ៊ុនសែនបន្តតែងតាំងអ្នកអង្គការនិងប្រធានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Prisney Group សំទោស Prisney Group លោកជេនស៊ីជាទីប្រឹក្សារបស់លោកបាទទូបីជាតុលាការប្រទេសចិនរកឃើញថាបរិយាជនជាតិចិនរូបនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការបូនលបែងអនឡាញខុសច្បាប់ក្តីមន្ត្រីបកប្រឆាំងលើកឡើងថាការតែងតាំងលោកជេនស៊ីនេះមិនបានជួយឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងទេផ្ទុយទៅវិញនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាកន្លែងផ្ដល់ជំរកឲ្យឧក្រិដ្ឋជនប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកតាមអនឡាញអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានប្រាប់វិទូអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាថាការតែងតាំងលោកជេនស៊ីជាទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែននេះគឺជាដើម្បីឲ្យលោកជេនស៊ីជួយការពារអំណាចក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនតាមរយៈការផ្ដល់លុយឲ្យទៅលោកហ៊ុនសែន លោកបន្តថាការតែងតាំងមនុស្សមានគេឈ្មោះមិនល្អជាទីប្រឹក្សានេះគឺប្រៀបដូចជារដ្ឋាភិបាលជួយលាក់បាំងអំពើអុកិតទៅកម្មឲ្យលោកចេនស៊ីស្រដៀងគ្នានេះដែរទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនយល់ឃើញថាការតែងតាំងបុគ្គលណាម្នាក់ជាទីប្រឹក្សាគឺទាល់តែបុគ្គលនោះមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិនិងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើអុកិតកម្មលោកបារម្ភថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងបុគ្គលដែលមានគេឈ្មោះមិនល្អនោះធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រយោជន៍ជាតិបាតុកម្មរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនេះគឺក្រៅពីព្រះមហាក្សត្រចេញប្រជាកិច្ចតែងតាំងលោកចេនស៊ីជាទីប្រឹក្សាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនតាមការស្នើសុំរបស់លោកដែលពុំទទួលបានប្រាក់បំណាច់មុខងារកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាក្រៅពីនេះលោកចេនស៊ីក៏មានតួនាទីជាទីប្រឹក្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែរខណៈដំបូងឡើងមហាសេដ្ឋីវ័យក្មេងជនជាតិចិនដែលចូលសញ្ជាតិកម្ពុជារូបនេះធ្លាប់ជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងពេលលោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2018លោកចេនស៊ីក៏ធ្លាប់កាន់មុខតំណែងជាទីប្រឹក្សាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការជំវិញរឿងនេះអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតាំងលោកចេនស៊ីជាទីប្រឹក្សាដើម្បីរក្សាអំណាចសន្តតិវង្សលោកបារម្ភថាស្ថាប័នជាតិនឹងខ្ល้ายជាស្ថាប័នបម្រើឲ្យគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនមិនមែនបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិនោះទេងាកមកប្រវត្តិលោកចេនស៊ីដែលត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនលោកគឺជាអតីតជនចំណាស្រុកមកពីប្រទេសចិននិងជាប្រធានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រិនស៊ីសក្រុបដែលរកស៊ីខាងវិស័យអចលនទ្រព្យផ្សារទំនើបធនាគារនិងវិស័យជាច្រើនទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនប្រិនស៊ីសក្រុបនេះបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2015និងរកចំណូលបានរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្រៅពីក្រុមហ៊ុននេះលោកក៏ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ1/4នៃក្រុមហ៊ុនស៊ីហ្គាលក់ស៊ីហ្គាលំដាប់ជាតិរបស់ប្រទេសកុយបាដែលមានតម្លៃ2,800,000 ដុល្លារនិងជាម្ចាស់អាគារការិយាល័យតម្លៃ114,000,000 ដុល្លារស្ថិតក្នុងមណ្ឌលអ្នកមានបំផុតមួយនៅទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសដោយសារការរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សនិងការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ច្រើនខុសប្រក្រតីនៃសម្ព័ន្ធក្រុមប្រិនស៊ីសក្រុបបានធ្វើឲ្យការិយាល័យមូលបត្រសាធារណៈក្រុងប៉េកាំងបេជីង Municipal Public Security Bureau កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020បានបង្កើតក្រុមមួយដែលគេហៅថាក្រុមការងារពិសេសលេខ 5.27 ក្រុមការងារនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងដោះស្រាយសំណុំរឿងនៃក្រុមអកតញ្ញូបនលបែងអនឡាញឆ្លងដែនដកអាក្រក់ដែលគេស្គាល់ថាជាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រិនស៊ីសក្រុបនៅប្រទេសកម្ពុជាជាទីបំផុតតុលាការប្រទេសចិនបានរកឃើញថាទឹកប្រាក់ភិកច្រើនដែលសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រិនស៊ីសក្រុបបានប្រើដើម្បីកសាងអាណាចក្រពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនគឺបានមកតាមរយៈអំពើឆបោករួមទាំងលុយរាប់រយលានដុល្លារដែលត្រូវបានគេបង្វិលចេញពីបនលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់និងបណ្ដាញលាងលុយកខ្វក់ដ៏ទូលំទូលាយផងដែរអ្នកខ្លោះមើលបញ្ហាសង្គមជំវិញជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាជាងគិតពីផលប្រយោជន៍បាក់ពួកតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងខាតប្រយោជន៍ជាតិកម្ពុជាចាត់ទុកទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីជាការពង្រឹងមិត្តភាពដៃថែបដោយការក្រុងទុកប្រមុខការទូតចិនលោកវ៉ាងយីចាប់ផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចចំនួន3ថ្ងៃនៅកម្ពុជាពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែមេសាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងនឹងធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅនៅការកសាងសហគមន៍មួយវាសនារួមប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាជននិងប្រជាជន នៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងនឹងត្រូវចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតព្រមទាំងមានជំនួបជាមួយប្រមុខការទូតកម្ពុជាផងដែរបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកវ៉ាងយីនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចិនដែលភាគីកម្ពុជាតំណាងដោយលោកសុនចន្ទថុលអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងគឺមានគោលដៅជំរុញការអនុវត្តលើគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនេះបើតាមសារព័ត៌មានចិន South China Morning Post ដែលចេញផ្សាយនៅមុនទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតចិនរូបនេះរីឯក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតចិននៅពេលនេះគឺស្របពេលនឹងការប្រារព្ធឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជាចិនហើយរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងមិត្តភាពដៃថែបនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើសពីនេះកម្ពុជាចាត់ទុកថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងក៏ធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅនៅការសាងសហគមន៍មួយវាសនារួមប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាជននិងប្រជាជនគូរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2023លោកស៊ីជីងពីងនិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រនៅទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងគោលបំណងបង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងវិស័យនយោបាយផលិតភាពកសិកម្មធម្មពលសន្តិសុខនិងការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សអ្វីជាការកត់សម្គាល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតចិននៅពេលខាងមុខនេះគឺស្របពេលដែលប្រទេសចិនបង្កើនការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងចាំពេលដែលការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងរឹតបន្តឹងក្នុងនាមជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2ក្នុងលោកចិនមិនត្រឹមតែកំពុងព្យាយាមរក្សាឋានៈរបស់ខ្លួនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលជាមួយប៉ាពូអាសនីនូវែលហ្គីណេដែលជាប្រទេសកោះធំជាងគេនៅប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានពង្រីកទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់ជាច្រើនទៀតផងក្នុងពេលជាមួយគ្នាចិនក៏បានបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីនិងកម្ពុជាដល់កម្រិតនៃការកសាងសហគមន៍មួយជោគវាសនារួមខណៈចិនកំពុងជំរុញទំនាក់ទំនងជាមួយប៉ាពូអាគិនស៊ីនូវែលហ្គីណេឲ្យទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិន
ដែលលះទុំមកជាយូរពេលនេះស្រែកងូតរហូតទួញយូរតែតែមួយតងស្រត់នឹងប្រាប់ថាខ្ញុំជាតិនេះមានកម្មស្នេហ៍មិនគួរផ្លាស់ចិនផ្លាស់អន្តរណីមិនគួរចិត្តស្រីខ្វាក្តីមេត្តាចិត្តនេះចិត្តមានលួចមានសង្សារBye.
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិកូរ៉េខាងជើងសាក់លបងក្បាលក្របដ៏ធំមហិមាសម្រាប់បំពាក់មីស៊ីលបណ្ដែតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងប្រកាសថាកងទ័ពរបបក្រុងព្យុងយ៉ាងបានសាក់លបងក្បាលក្របដ៏ធំសម្រាប់បំពាក់មីស៊ីលបណ្ដែតហើយនឹងបាញ់សាក់មីស៊ីលប្រឆាំងមីស៊ីលដោយជោគជ័យចំពោះកូរ៉េខាងត្បូងការសាក់លបងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះជាការចំអកជាថ្មីទៀតចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈពេលដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីអង្គភាពមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាក់លបងក្បាលក្របដ៏ធំសម្បើមសម្រាប់បំពាក់មីស៊ីលបណ្ដែតឈ្មោះ Evasal 1 RA3 ដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA ពិពណ៌នាថាជាក្បាលក្របដ៏ធំមហិមាទន្ទឹមនឹងគ្នានោះក្រុងព្យុងយ៉ាងក៏បាញ់សាក់លបងមីស៊ីលប្រភេទថ្មីមួយទៀតជាមីស៊ីលប្រឆាំងមីស៊ីលឈ្មោះ POLG 12 Plus សារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបញ្ជាក់ទៀតថាការសាក់លបងទាំងពីរនេះធ្វើឡើងដោយជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី19មេសានៅសមុទ្រខាងលិចឬសមុទ្រលឿង KCNA សង្កត់ធ្ងន់ថាការសាក់លបងក្បាលក្របនិងមីស៊ីលទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងរបស់អង្គភាពមីស៊ីលនិងវិជាស្ថានការពារជាតិកូរ៉េខាងជើងបងប្អូនជាសត្រូវកូរ៉េខាងជើងគឺរបបក្រុងសេអ៊ូលក៏បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃសុក្រដែរថាកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់សញ្ញាពីការបាញ់សាក់លបងមីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ជាប្រភេទមីស៊ីលបណ្ដែតនិងមីស៊ីលប្រឆាំងមីស៊ីលដែលបាញ់បង្ហោះនៅប្រហែលប្រមាណជាង3:00 រសៀលម៉ោងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារកាសែតកូរ៉េខាងត្បូងយុនហាប់ដោយឲ្យដឹងទៀតថាកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានតាមដានសកម្មភាពសាកល្បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងយ៉ាងគៀកគិតបំផុតហើយប្រសិនបើរបបក្រុងព្យុងយ៉ាងជំរុញការញុះញង់បង្កហេតុភេទមិនល្អណាមួយនោះរបបក្រុងសេអ៊ូលនឹងពិន័យវិញភ្លាមផ្លែតឲ្យចាស់ដៃចំពោះមជ្ឈដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងជាថ្មីនេះគឺរបបក្រុងព្យុងយ៉ាងចង់ចំអកលក់លើយឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិតែកំពុងតែធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់អាស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងដំណើរទូតពិនិត្យនៅព្រំដែនកូរ៉េខាងត្បូងទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក Linda Thomas Greenfield បានប្រកាសអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងឲ្យត្រឡប់មកតុចរចានឹងថាទ្វារសម្រាប់ចរចាជជែកគ្នានៅបើកចំហសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តរងចាំជជែកពិភាក្សាជានិច្ចខុសពីមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកដែលជាប់បម្រាមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលបណ្ដែតព្រោះមិនទាន់ជាប់បម្រាមទណ្ឌកម្មមិនថាជាប់បម្រាមដបិតថាក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកាលពីចុងខែមីនាប្រទេសរុស្ស៊ីបានជួយបោះឆ្នោតវេតូជំទាស់បើតាមអ្នកជំនាញមីស៊ីលបណ្ដែតដែលរបបកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងនៅពេលនេះទំនងជាអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមូលដ្ឋានយោធាអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់រងការវាយប្រហារបំផ្ទុះស្លាប់ម្នាក់របួសច្រើនអ្នកបន្ទាប់ពីមូលដ្ឋានយោធាអ៊ីរ៉ង់រងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រពេលនេះចូលដល់មូលដ្ឋានយោធាអ៊ីរ៉ាក់ថែមទៀតទីបញ្ជាកម្លាំងយោធាអ៊ីរ៉ាក់មួយកន្លែងដែលផ្ដុំដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់បានរងការវាយប្រហារនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី20មេសាដែលបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សម្នាក់និងរបួស8នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍បឋមរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីរ៉ាក់ភ្លាមៗសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនទេចំណែកអ៊ីស្រាអែលសូមមិនបកស្រាយអ្វីទាំងអស់ហេតុការណ៍ផ្ទុះនៅអ៊ីរ៉ាក់បានកើតឡើងវេលាម៉ោងជាងរំលងអាទិត្យយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី20មេសានៅមូលដ្ឋានយោធាខាល់ស៊ូក្នុងខេត្តបេប៊ីឡុនប៉ៃខាងត្បូងរដ្ឋធានីបាក់ដាតទីនោះជាជំរំបណ្ដុំមូលដ្ឋានយោធាអ៊ីរ៉ាក់កងនគរបាលហើយនឹងក្រុមចលនាកងកម្លាំង Hashat al-Chabi កងចុងក្រោយនេះជាប្រដាប់អាវុធដែលគេស្គាល់ច្បាស់ថាគ្រប់គ្រងកាន់ជើងអ៊ីរ៉ង់នៅកន្លែងផ្ទុះកើតហេតុមានដីក្រហមជម្រៅ5ម៉ែត្រហើយទំហំប្រមាណ10ម៉ែត្រនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់នាងមារីឆាឡុតរូភីអ្នកកាសែតវិទ្យុបារាំងនៅរដ្ឋធានីបាក់ដាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសម្ដែងឈ្មោះឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនេះសម្ដៅកំទេចអង្គភាពកងរថក្រោះរបស់កម្លាំង Hashat al-Chabi ដៃជើងរបស់ក្រុមនេះជាច្រើននៅអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីជាក្រុមគ្រប់គ្រងខាងអ៊ីរ៉ង់ពួតរួមគ្នាច្បាំងប្រឆាំងអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិក្រោយកើតហេតុនៅអ៊ីរ៉ាក់ភ្លាមៗសហរដ្ឋអាមេរិកចេញបដកម្មផ្លេតដែររដ្ឋបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនតាមរយៈទីបញ្ជាការទ័ពអាមេរិកប្រចាំតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកពុំមានពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារបំផ្ទុះមូលដ្ឋានយោធាអ៊ីរ៉ាក់នោះឡើយចំណែកកងកម្លាំង Hashat al-Chabi ប្រកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍ថានឹងសងសឹកវិញឲ្យសាកសមនឹងការខូចខាតរបស់ខ្លួននៅគ្រានេះមានសំណួរជាច្រើនតែគ្មានចម្លើយច្បាស់លាស់តើគោលថ្នាក់នេះបង្កឡើងពីអ្វីត្រូវក្របផ្ទុះព្រោះតែការវាយប្រហារពីយន្តហោះ drone ឬដោយសារមីស៊ីលហើយតើនរណាជាអ្នកបញ្ជា ក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីរ៉ាក់បានបញ្ជាក់ថាកំពុងតែស៊ើបអង្កេតរកមើលមូលហេតុដើមចំប៉ិតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងនេះម្ល៉េះហើយមជ្ឈដ្ឋានទូតជាតិនិងអន្តរជាតិបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានភ្លាមថាទំនងជាអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងអ៊ីស្រាអែលអ៊ីរ៉ង់ដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែសង្គ្រោះថ្មីដាក់គ្នាទីបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានត្រូវទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP តាក់ទងសាក់សួរប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះព័ត៌មានចេញផ្សាយដោយប្រព័ន្ធឃោសនាបរទេសជាការកត់សម្គាល់ហេតុការណ៍ផ្ទុះនៅមូលដ្ឋានយោធាអ៊ីរ៉ាក់នេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារពីយន្តហោះ drone តូចៗទៅលើមូលដ្ឋានយោធាអ៊ីរ៉ង់ក្នុងខេត្តអ៊ីស្ប៉ាហាំងប៉ៃកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទីតាំងនោះជាមូលដ្ឋានយោធានិងកន្លែងចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមសម្រាប់ផលិតនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ទាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនិងទាំងទីបញ្ជាការយោធាអ៊ីស្រាអែលគ្មានបញ្ជាក់ហើយក៏មិនចោទចោលថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនដែរផ្ទុះភ្លៀងមរណៈសម្រាប់មនុស្ស20នាក់នៅអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងបារ៉ែនភ្លៀងដ៏កាចសាហាវបានសម្លាប់ផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សជិត20នាក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសបារ៉ែនក្រុងឌូបៃថ្ងៃទីពុទ្ធសំតោសក្រុងឌូបៃថ្ងៃពុទ្ធទី17មេសាភ្លៀងធ្លាក់តែក្នុងរយៈ24ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះប្រៀបស្មើបាននឹងចំនួនទឹកភ្លៀងរយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងកម្រិតធម្មតានៅអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមចំណែកក្រុងអូម៉ង់ភ្លៀងនៅថ្ងៃអង្គារបានបំបែកកំណត់ត្រាភ្លៀងគូថ្នាក់ខ្លាំងក្នុងរយៈពេល730ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅបារ៉ែនសាលារៀនគឺស្ថានសាធារណៈនិងប្រលានយន្តហោះត្រូវបិទទ្វារផ្អាកដំណើរការជួសភ្លៀងបោកខ្លាំងនៅអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមប៉ះពាល់ទៅលើសង្កាត់7នៃក្រុងឌូបៃកម្រិតទឹកភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងរយៈកម្ពស់454មីលីម៉ែត្រចន្លោះថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធចំនួនភ្លៀងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ខ្លាំងពេកសូម្បីតែដែនដីដែលសម្បូរវាខ្សាច់ដោយអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមទៅហើយក៏នៅតែពុំអាចស្រូបទឹកភ្លៀងតន់ដែរភ្លៀងធ្លាក់ត្រឹមតែក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងប៉ុណ្ណោះត្រូវអ្នកជំនាញវាតម្លៃថាស្មើនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងធ្លាក់រយៈពេល2ឆ្នាំឯណោះនៅអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមមហន្តរាយភ្លៀងធំបែបនេះអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមពុំដែលជួបប្រទេសនោះឡើយជាង7ទសវត្សចុងក្រោយនៅប្រទេសក្បែរខាងបារ៉ែនក៏ចំនួនភ្លៀងជួសភ្លៀងដែរនៅក្រុងអូម៉ង់ភ្លៀងរយៈកម្ពស់ 96.88 មីលីម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃបានបំបែកកំណត់ត្រាភ្លៀងខ្លាំងឆ្នាំ1995ដែលមានត្រឹមតែ 67.9 មីលីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះអាកាសយានដ្ឋាននៅឌូបៃជាប់កកស្ទះដបិតតែជើងហោះហើរជាច្រើនត្រូវបិទផ្អាកដំណើរបន្ទាប់ពីលុបជើងហោះហើរជាច្រើនរួចនៅថ្ងៃពុធអញ្ញាធរអាកាសចរក៏ប្រកាសប្រាប់អ្នកដំណើរថាបើមិនចាំបាច់បំផុតទេនោះសូមកុំអញ្ជើញហោះទៅក្រុងឌូបៃគ្រានេះតុល្យការបឋមនៅក្រុងឌូបៃនគរបាលអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានបុរសចំណាស់ម្នាក់វ័យ70ឆ្នាំបានទទួលអនិច្ចកម្មព្រោះតៃឡានរបស់គាត់ត្រូវចំនួនទឹកភ្លៀងហូរនាំយកទៅជាមួយចំណែកនៅបារ៉ែនយ៉ាងតិចមនុស្ស18ទៅ19នាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតដែលភ័យច្រើនជាកូនក្មេងផ្ទុះភ្លៀងមរណៈនិងភ្លៀងបង្កមហន្តរាយនៅពេលនៅក្រុងឌូបៃនិងក្រុងអូម៉ង់នៅពេលនេះទំនងជាស្ដែងឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កឡើងដោយស្នាដៃមនុស្សជាតិនេះបើតាមសាស្ត្រាចារ្យ Friedrich Otto អ្នកជំនាញអាកាសធាតុនៅសាកលវិទ្យាល័យអង់គ្លេស Gotham Institute ក្នុងទីក្រុងឡុង ក្រោយភ្លៀងទឹកចំនួននៅក្នុងឌូបៃសង្កាត់ចំនួន4នៅបន្តលិចទឹកហើយពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកដាច់ចរន្តទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ឡាននៅរីប៉ាយតាមផ្លូវបណ្ដាផ្លូវសំខាន់សំខាន់ជន់លិចទឹកនិងខ្លះដាច់ផ្លូវដោយកន្លែងសាលារៀននិងរថភ្លើងក្រោមដីក៏លែងដំណើរការចំណែកនៅបារ៉ែនគឺស្ថានសិក្សាត្រូវបិទទ្វាររហូតដល់សប្ដាហ៍ក្រោយលោកស៊ីជីងពីងសម្ពោធបង្កើតអង្គភាពតបបច្ឆេកវិជាដើម្បីយកឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមសម័យទំនើបចិនបង្កើតកម្លាំងតបបច្ឆេកវិជាមិនឲ្យចាញ់ប្រទេសលោកខាងលិចកាលពីថ្ងៃសុក្រទី19មេសាលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មការកងទ័ពមជ្ឈមបកដែលជាតំណែងដឹកនាំកម្ពុជានៅប្រទេសចិនបានប្រកាសបង្កើតអង្គភាពតបបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងជួរកងទ័ពចិនស្អាតស្អំគួរឲ្យទុកចិត្តនិងស្វាស្មាក់ចំពោះបកកុម្មុយនីសចិនអង្គភាពតបបច្ចេកវិទ្យាត្រូវចិនបង្កើតឡើងដើម្បីជួយឲ្យចិនយកឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមសម័យទំនើបនៅក្នុងពិធីសម្ពោធកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងក្នុងឯកសថានបដិវត្តចិនពណ៌កាគីបានប្រកាសបង្កើតអង្គភាពតបបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការកសាងកងទ័ពដ៏ខ្លាំងរឹងមាំមួយតាមប្រសាសន៍របស់លោកស៊ីជីងពីងអង្គភាពតបបច្ចេកវិទ្យាដែលចិនដាក់ឈ្មោះថាកងកម្លាំងផ្ដាល់ព័ត៌មានគឺជាមេធាងយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់កងទ័ពចិនដែលដើរតួសំខាន់ក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍគុណភាពនិងសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពចិននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមទំនើបមាននីតិជាប្រធានគណៈកម្មការកងទ័ពមជ្ឈមបកដែលជាតំណែងដឹកនាំកងទ័ពកម្ពុជានៅប្រទេសចិនលោកស៊ីជីងពីងបានបញ្ជាឲ្យអង្គភាពតបបច្ចេកវិទ្យាត្រូវតែគោរពធ្វើតាមការបញ្ជារបស់បកស្មោះស្ម័គ្រដាច់ខាតស្អាតស្អំមិនគួរឲ្យជឿទុកចិត្តពឹងអាស្រ័យនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងតាំងពីឆ្នាំ2013ចិនបានធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពផលិតគ្រឿងសព្វភាវុធដ៏ទំនើបអស្ចារ្យប្រកបដោយសមត្ថភាពប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតធ្វើឲ្យចិនក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចយោធាឈានមុខគេនៅក្នុងអាស៊ីដោយបង្កើនថវិកាកងទ័ពមិនឈប់ឈរប្រមាណ$2,310,000សម្រាប់ឆ្នាំ2024ពោលគឺកើនឡើងជាង 7% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនមហាអំណាចចិនរត់តាមទាន់និងវ៉ាដាច់គេឯងឡើងដល់ចំណាត់ថ្នាក់ទី2បន្ទាប់ពីអាមេរិកដែលនាំមុខគេក្នុងលោកក្នុងនាមជាប្រទេសដែលចំណាយច្រើនបំផុតសម្រាប់កងទ័ពប្រមាណ$825,000,000 3ដងនៃថវិកាកងទ័ពចិនស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បន្ទាប់ពីអាមេរិកក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានថវិកាយោធាច្រើនសម្បើមមែនប៉ុន្តែចិននៅយឺតយ៉ាវខ្លាំងក្នុងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រកងទ័ពបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលសម្បូរការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនិងដើម្បីត្រៀមទប់ទល់សង្គ្រាមព័ត៌មានវិទ្យាប្រទេសកាន់តែច្រើនចាប់ផ្ដើមសម្រួយសម្រាំងបង្កើនអង្គភាពទ័ពអ៊ីនធឺណិតនៅមុនចិនបារាំងកាលពីឆ្នាំ2019ប្រកាសគម្រោងវិនិយោគជាង1,600,000,000 euro សម្រាប់ជំរុញវិស័យការពារព័ត៌មានវិទ្យាយ៉ាងយូរនៅឆ្នាំ2025បារាំងបានដើរតាមក្រោយអង់គ្លេសនិងអាមេរិកដែលបានបំពាក់យុទ្ធសាស្ត្រវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនតាំងពី15ឆ្នាំមុនជាក់ស្ដែងអង់គ្លេសមានកងទ័ពអ៊ីនធឺណិតប្រមាណ 2,000 នាក់ប៉ុន្តែនៅតិចណាស់បើធៀបនឹងឆ្មាំអ៊ីនធឺណិតអាមេរិកដែលមានចំនួន 7,000 នាក់ចំនួននេះនឹងកើនឡើង3ដងនៅឆ្នាំ2028នៅភាគីចិនគេមិនបានបង្ហាញពីចំនួនកងទ័ពអ៊ីនធឺណិតចិននិងតួនាទីច្បាស់លាស់របស់អង្គភាពតបបច្ចេកវិទ្យាដែលលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងសម្ពោធបង្កើតកាលពីថ្ងៃសុក្រ ប៉ុន្តែចង់ឬមិនចង់ការបង្កើតកម្លាំងការពារបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនដើម្បីយកឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមរត់តែបង្កើនក្តីបារម្ភរបស់អាមេរិកនិងប្រទេសជិតខាងរបស់ចិនតែកំពុងមានចំនួនដើមទឹកដីដែនសមុទ្រជាមួយចិនដូចជាជប៉ុនហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងចុងក្រោយគឺតៃវ៉ាន់ដែលចិនធ្លាប់គម្រាមយកមកគ្រប់គ្រងទោះត្រូវប្រើកម្លាំងយោធាជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យឈឺខ្នងឈឺចង្កេះព្រោះការងារមិនថាអ្នកមានរបរអ្វីមានសកម្មភាពការងារអ្វីឡើយលោកអ្នកតែងជួបប្រទះការឈឺចុកចាប់ដៃជាប់កជាប់ខ្នងឈឺស្មាឈឺក្បាលហើមជើង stress និងការនឿយហត់អ្នកធ្វើការភាគច្រើនតែងជួបអាការៈសញ្ញាខាងលើនេះជួនខ្លាំងជួនស្រាលក គេមិនអាចបញ្ជាការឈឺចុកចាប់បានទាំងស្រុងមែនប៉ុន្តែមានកាយវិការមួយធំអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនេះបានតើត្រូវការពីដូចម្តេចឈឺខ្នងឈឺចង្កេះមានបញ្ហាសាច់ដុំឆ្អឹងស្ពឹកស្រពន់ការឈឺចុកចាប់នៅកន្លែងធ្វើការមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើអ្នកចេះគោរពនិងប្រតិបត្តិកាយវិការត្រឹមត្រូវតែបន្តិចបន្តួចនោះការឈឺចាប់លែងស្ដែងឡើងនិងមានកម្រិតដូចមុនទៀតហើយប្រសិនបើអ្នកធ្វើការត្រូវលីសែងលើករបស់ធ្ងន់ប្រសិនបើអ្នកជាកម្មករត្រូវលីត្រូវសែងត្រូវលើករបស់របរធ្ងន់ធ្ងន់យូរឬឆាប់ញឹកញយឬម្ដងម្កាលអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការឈឺចាប់នេះមានករណីខ្លះមិនអាចបញ្ជាក់បានទេប៉ុន្តែគេអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឈឺចាប់នេះបានខ្លះលោកនីកូឡាបែកត្រង់គ្រូពេទ្យជំនាញចាប់សរសៃនិងឆ្អឹងសូមផ្ដល់ដំបូន្មានយ៉ាងសាមញ្ញដែលអ្នកត្រូវអនុវត្តឲ្យជាប់ខ្ជួននោះគឺយកឡាបំផុតត្រូវជៀសវាងកុំលើករបស់អ្វីដែលធ្ងន់ប៉ុន្តែបើមិនអាចកិច្ចបានត្រូវចេះការពារខ្លួននៅពេលត្រូវលើករបស់ធ្ងន់ត្រូវបង្ខិតខ្លួនឲ្យនៅគៀកវត្ថុនោះមែនតែនរួចបន្ទន់ជង្គង់បន្តិចមុននឹងចាប់លើកវត្ថុធ្ងន់នោះសូមប្រើជង្គង់ជួយប្រសើរជាងប្រើតែខ្នងអោនទៅមុខឈោងលើវត្ថុធ្ងន់ដែលងាយនឹងធ្វើឲ្យខ្នងឆាប់មានបញ្ហាអោនងើបទោះជាត្រូវលើករបស់ស្រាលក៏ដោយក៏ជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ខ្នងបង្កោងខ្នងអោនរើសជោគរបស់អ្វីមួយនៅនឹងដីហើយងើបឡើងវិញដោយប្រឹងកាន់របស់មកជាមួយផងមើលទៅឃើញស្រាលទេតែជាតំណាងឧបសគ្គទោះប្រឹងស្រទាប់ឆ្អឹងកខ្នងខ្លាំងណាស់ឆ្អឹងកងខ្នងខ្លាំងណាស់ខ្លាំងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ឡើយខ្នងនិងឆ្អឹងកងខ្នងរបស់អ្នកជាអ្នកត្រួតត្រងរាងកាយដ៏សំខាន់សូមថែរក្សាវាឲ្យបានល្អម៉ត់ម៉ងបំផុតបើចង់លើករបស់ធ្ងន់ត្រូវប្រើជង្គង់ជាជំនួយគន្ធែកជើងបន្តិចរួចបន្ទន់ជង្គង់បន្តិចមុននឹងចាប់លើកវត្ថុមិនត្រូវបណ្ដាលឲ្យខ្នងនិងឆ្អឹងកងខ្នងមកទទួលបន្ទុកលើករបស់ធ្ងន់ត្រូវរក្សាដងខ្លួននិងខ្នងអ្នកឲ្យត្រង់ជានិច្ចប្រសិនបើអាចត្រូវឆ្លៀតនឹងប្រើជំនួយជាម៉ាស៊ីនជារទេះសូមព្យាយាមសម្រាកបន្តិចក្រោយពីបានបញ្ចេញកម្លាំងខ្លាំងក្នុងការលើកដាក់របស់ធ្ងន់រួចឧស្សាហ៍ទៅជួបពីគ្រូជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសឆ្អឹងឬសរសៃដើម្បីទៀងផ្ទាត់ថាឆ្អឹងខ្នងអ្នកនៅរក្សាទម្រង់ត្រង់ដដែលគ្មានវិជ្ជាចំពោះអ្នកធ្វើការនៅមុខកុំព្យូទ័រគេពិតជាយល់ខុសដែលគិតថាអ្នកធ្វើនៅក្នុងការិយាល័យនៅក្នុងមុខកុំព្យូទ័រស្រណុកស្រួលមិនស្គាល់ពាក្យថាជឺចាប់នោះការងារនៅមុខអេក្រង់ដ៏មហាស្រណុកជ្រុលមួយនេះជាប្រភពនៃការឈឺចាប់សាច់ដុំនិងឆ្អឹងខ្លាំងណាស់ព្រោះវាអាចនឹងងាយបង្កឲ្យមានជំងឺរលាកសាច់ដុំសរសៃឆ្អឹងឆ្អែងនៅម្ដុំកកញ្ចឹងកនៅខ្នងនៅស្មានិងដៃឬក៏ជើងទៀតការប្រឹងនឹងផ្ចង់ការងារនៅមួយកន្លែងមុខអេក្រង់អាចនឹងបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនៅសាច់ដុំនិងសរសៃនៅចុងសាច់ដុំដើម្បីបញ្ជាការឈឺចាប់យើងសូមណែនាំឲ្យលោកអ្នកអង្គុយឲ្យបានស្រួលបំផុតលើកៅអីរក្សាខ្នងឲ្យត្រង់ល្អនិងដាក់អេក្រង់កុំព្យូទ័រឲ្យត្រង់ចំមុខចំពីមុខភ្នែកកុំខ្លាចនឹងងើបដើរឬឈរពី3នាទីពាក្យថាអង្គុយឲ្យបានស្រួលបួលគឺប្រែប្រួលទៅបុគ្គលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខាងតែមានផាសុកភាពដៃឧស្សាហ៍ផ្លាស់ចំហរចង្កេះចង្គង់កជើងកែងដៃខាងក្រោមនេះគឺជាអនុសាសន៍ទូទៅស្ដីអំពីរបៀបអង្គុយដោះត្រឹមត្រូវរក្សាសន្លាក់ត្រង់ចង្កេះចង្គង់និងកជើង ឲ្យបាត់កែងធំជាង90ដឺក្រេបន្តិចបញ្ឈរជង្គង់ឲ្យស្មើចង្កេះឬទាបជាងបន្តិចដាក់កជើងទៅមុខជង្គង់អង្គុយឲ្យសុបលើកៅអីដោយទុកឲ្យកណ្ដាក់ជង្គង់ក្រោយកណ្ដាក់អាចឆ្លៀតពីកែងកៅអីតែ3ធ្នាប់បាត់ជើងទៅដាក់រៀបស្មើដីឬលើតម្រោជើងផ្នែកខាងលើនៃដងខ្លួនអាចប្រែប្រួលជំហរត្រឹមពី0ទៅ30ដឺក្រេបង្អែកកៅអីទៅកល់ទប់ត្រទង់តំបន់ចង្កេះក្បាលត្រូវត្រង់ស្របតពីឆ្អឹងខ្នងដាក់ដើមដៃឲ្យនៅគៀកដងខ្លួនបំផុតនិងអាចប្រែប្រួលឆ្លៀតពីត្រឹម0ទៅ20ដឺក្រេដាក់កំភួនដៃរៀបលើតុកកែងជាមួយដើមដៃ90ទៅ120ដឺក្រេដាក់កដៃឲ្យត្រង់ស្មើនឹងកំភួនដៃលើតុកដើម្បីកុំឲ្យមានអាការៈស្ពឹកស្រពន់ដាក់កែងដៃឲ្យជិតខ្លួនដោយមានភ្នាក់ដៃជាទម្រផងដើម្បីសម្រួលសាច់ដុំស្មានិងឧស្សាហ៍ពន្លាសាច់ដុំដោយលើកដៃលាត្រដាងឬលើកចុះលើកឡើងកុំធ្វើការអោនកោងទៅមុខនិងកុំអង្គុយផ្អៀងកុំអង្គុយជាប់គូទយូរអត់ងើបសោះលើសពី50នាទីជាទូទៅនៅពេលអង្គុយត្រូវសារេកម្ពស់កៅអីត្រូវសារេកម្ពស់កៅអីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពេលអង្គុយទៅចង្កេះចង្គង់កជើងបញ្ឈរបត់កែងត្រង់បាត់ជើងត្រូវដាក់រៀបសំប៉ែតជាប់នឹងដីឬលើទ្រនាប់ទម្រជើងកុំអង្គុយកោងជើងគ្នាឲ្យសោះព្រោះចំហបែបនេះងាយនឹងធ្វើឲ្យស្ទះឈាមនៅម្ដុំកំភួនជើងខ្លាំងណាស់និងឆាប់ធ្វើឲ្យជើងមានអារម្មណ៍ធ្ងន់ស្ពឹកជើងជីវិតទំនើបសម័យថ្មីបានបង្ខំឲ្យជើងអង្គុយរាប់ម៉ោងក្នុងចំហដល់ដែលតែមួយដូច្នេះត្រូវចេះសម្របខ្លួនដោយត្រូវគិតគូរធ្វើយ៉ាងណាអង្គុយឲ្យបានស្រួលបួលបំផុតហើយអនុសាសន៍សំខាន់មួយទៀតគឺសូមទទួលទានទឹកពិសាទឹកមួយក្អឹកពីរចន្លោះពេលបាយអាចជួយសម្រួលចរន្តលំហូរទឹករងៃនៃជលិកាផងនិងផ្អើមខួរក្បាលផងសូមទោសនឹងផ្សើមខួរក្បាលផងហើយកុំភ្លេចធ្វើតាមអនុសាសន៍ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើប្រសិនបើអ្នកធ្វើការឈរអាជីពខ្លះតម្រូវឲ្យអ្នកឈរស្ទើរពេញមួយថ្ងៃថ្លៃបើការឈរជាចំហធម្មជាតិមួយរបស់មនុស្សមែនប៉ុន្តែការឈរអាចធ្វើឲ្យយើងហត់ខ្លាំងណាស់និងអាចបង្កអាការៈឈឺចុកចាប់ខ្លាំងនឹងខ្នងនៅខ្នងនៅជើងនិងចង្កេះដូចជាឈឺខ្នងស្ពឹកស្រពន់ជើងក្រហាយចង្កេះដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការឈឺចាប់បែបនេះសូមជៀសវាងកុំឈរស្ងៀមដោយរូបចម្លាក់អ្នកអាចលួចទាញពន្លាសរសៃសរសូងដោយផ្អែកនឹងជញ្ជាំងឬឈរយកដៃច្រត់តុកដើម្បីសម្រួលបន្ទុកខ្នងប្រសិនបើអាចនៅពេលឈប់សម្រាកទោះមួយផ្លិតក្តីក៏ត្រូវចេះឆ្លៀតធ្វើកាយវិការសាមញ្ញមួយចំនួនដូចជាលើកជើងឡើងដើម្បីសម្រួលចរន្តឈាមឲ្យហូរបញ្ច្រាស់ឡើងវិញបានប្រសើរសូមកិតគូពាក់ស្រោមការពារជើងដែលអាចជួយសម្រួលចរន្តឈាមហូរចុះទៅជើងនិងបកឡើងមកបេះដូងបាននៅពេលយើងឈរយូរនិងច្រើនបើអាចគេចមិនពាក់ស្បែកជើងកែងចោតទៀតបានកាន់តែប្រសើរសាក់ល្បងសម្រាប់ជើងឆ្លាស់គ្នាម្ដងឆ្វេងម្ដងស្ដាំដោយទម្លាក់ទម្ងន់ទៅលើជើងម្ខាងទៀតប្រមាណជា2-3នាទីបើត្រូវឈរស្ងៀមយូរសូមរំលែកទម្ងន់លើជើងទាំងពីរឲ្យបានស្មើដើម្បីជាកិច្ចការពារនៅផ្ទះជារៀងរាល់ព្រឹកសូមធ្វើលំហាត់ប្រាណដ៏សាមញ្ញតែ3នាទីនៅពេលភ្ញាក់ពីដំណេកភ្លាមនោះចរន្តឈាមអ្នកនឹងដើរស្រួលល្អអារម្មណ៍ឈឺចាប់ធ្ងន់ជើងនិងបានធូរស្រាលលំហាត់ទី1គឺត្រូវជំទើតឈរលើចុងជើងរួចដើរអ្នកធ្វើបែបនេះ4-10ដងកាយវិការនេះគឺជាការដាស់លំហាត់ទី1គឺត្រូវជំទើតឈរលើចុងជើងរួចទម្លាក់ខ្លួនមកវិញដោយឈរលើកែងជើងម្ដង អ្នកធ្វើបែបនេះ 4-10 ដងដើម្បីដាស់សន្លាក់និងសាច់ដុំពោលគឺសម្រួលចរន្តឈាមលំហាត់មួយទៀតគឺអ្នកងើបឈរឲ្យតង់ខ្លួនលើកជង្គង់ឲ្យខ្ពស់ស្មើនឹងចង្កេះបន្ទន់ជង្គង់និងកន្ធែកជើងទាំងពីរដើម្បីបើកត្រគាកម្ដងជង្គង់ឆ្វេងម្ដងជង្គង់ស្ដាំ10ដងមុននឹងទៅលុបមុខរៀបខ្លួនទៅធ្វើការប្រសិនបើអ្នកត្រូវអង្គុយយូរក្នុងរថយន្តបើអ្នកជាអ្នកបើកបរថយន្តផ្លូវឆ្ងាយផ្លូវជិតឡានក្រុងឡានតូចឬជាបុគ្គលិកការងារដែលប្រើឡានច្រើនទៅធ្វើដំណើរច្រើនអង្គុយក្នុងឡានចំហអង្គុយក្នុងឡាននេះមិនមែនស្រួលប៉ុន្មានឡើយហើយអាចជាបុព្វហេតុនាំឲ្យមានជំងឺឈឺចង្កេះយ៉ាងខ្លាំងផងដបមានដែលអ្នកឯកទេសអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកក្នុងអាជីពនេះគឺត្រូវសារ៉េកៅអីឡានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកអាចអង្គុយបានដោយស្រួលដោយខ្នងត្រង់ហើយអាចទម្លាក់ដៃស្របនឹងដងខ្លួនបើអាចគួរតែប្រើភ្នាក់ដៃដើម្បីឲ្យដើមដៃអាចសម្រាកបានខ្លះនិងសម្រួលសាច់ដុំកញ្ចឹងកស្មាកុំឲ្យប្រឹងរហូតពេកនៅពេលបើកបរឬធ្វើដំណើរតាមឡានពេលខ្លះវាមិនមែនជាការងាយឡើយក្នុងការជប់សម្រាកតាមផ្លូវនោះប៉ុន្តែវាជាការចាំបាច់បំផុតដែលអ្នកត្រូវចំណាយពេល 2-3 នាទីដើរនិងសម្រួលអិរិយាបថរាល់2ម៉ោងម្ដងដើម្បីពន្លាសាច់ដុំអ្នកបើកបរមិនចូលចិត្តដើរតែការដើរនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្រួលខ្លួនហើយបញ្ជាហានិភ័យនៃការងោកងុយក្នុងពេលបើកបរបានទៀតចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិជុសំដីខ្មែរថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ
ស្រលាញ់ស្មោះ